Bueno, pois nos manifestamos a favor da urxencia porque, bueno, é un tema que está aí, que mañá venza o contrato da auga e que hai que efectivamente que darlle presa, non? Pero logo nos abstivemos na proposta que fai a alcaldía porque, bueno, é que o de sempre, as formas, as maneiras que ten, non? De tratar con nos, coa oposición ou con algunha parte da oposición. En calquera caso, nos esperamos que o tema da auga se empece a revisar de xeito que se poida remunicipalizar e que se poida dar un servicio directo, un servicio municipal dende o concello. Non estamos de acordo con algunhas consideracións que se fixeron aquí no pleno, bueno, por exemplo, con que, bueno, que si agora é o de sempre, que si tú más, que si tienes más culpa, que si o de sempre, non. Nos entendemos que se fixo todo o que se poida facer. De feito, estábamos últimamente en reunións con Viacua, reunións nas que se pide a nosa colaboración. Hai unha sentencia de Viacua na que se obliga o concello, ou se di que o concello lle debe a Viacua casi 3 millóns de euros, que son moitos cartos, en a que Viacua nos plantexa pois, reunións para poder de alguna maneira chegar a un acordo e partir esas diferencias e ver dende que punto podemos partir para negociar. E realmente que non ten interese en falar, en sentarnos nese asunto, pois é o Partido Popular e o Partido Socialista. Dos de Somos Fene non falamos porque se van a toque do que lles din o que deben de facer. Pero en calquera caso, independentemente de que logo cheguemos a un novo acordo, si somos partidarios sempre de sentarnos para ver a posibilidade de coincidir, porque sempre é mellor un bo acordo que un mal pleito, non? Pero bueno, en calquera caso, a nosa intención é optar pola remunicipalización da auga no concello.
Vale, gracias.